αγαπημένα. Θα επιστρέψουμε, όπως συνηθίζουμε εδώ και αρκετόν καιρό, σε μία σειρά την οποία ακολουθούμε στο βιβλίο του Δανιήλ και θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε το κεφάλαιο 5, αλλά θα διαβάσω επιλεκτικά λίγα εδάφια. Εξάλλου ο στόχος δεν είναι να σας κουράσω, αλλά απλά να δούμε τα πιο βασικά σημεία αυτού του κεφαλαίου. Είναι Δανιήλ 5 λοιπόν και ξεκινάω από την αρχή, αλλά θα διαβάσω επιλεκτικά κάποια εδάφια από το κεφάλαιο αυτό. Έτσι. Ο βασιλιάς Βαλτάσαρ έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο σε χίλιους από τους μεγιστάνες του και έπινε κρασί μπροστά στους χίλιους και στη γεύση του κρασιού ο Βαλτάσαρ πρόσταξε να φέρουν τα σκεύη, τα χρυσά και τα σημαίνια που ο πατέρας του ο Ναβουχοδονόσορας είχε αφαιρέσει από το ναό στην Ιερουσαλήμ. Εδάφιο 4. Έπιναν κρασί και ένεσαν τους θεούς τους χρυσούς και τους ασημένιους, τους χάλκινους, τους σιδερένιους, τους ξύλινους, τους πέτρινους. Εδάφιο 5. Και κατά την ίδια ώρα πρόβαλαν δάχτυλα από χέρι ανθρώπου και έγραψαν πάνω απέναντι από τη λιχνία επάνω στο κονίαμα του τείχου του παλατιού του βασιλιά και ο βασιλιάς έβλεπε την παλάμη του χεριού η οποία έγραψε και τότε η όψη του βασιλιά αλλοιώθηκε, οι συλλογισμοί του τον συντάραζαν, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως του διαλύονταν και τα γόνατα του συγκρούονταν. Εδάφιο 10. Η βασίλισσα από τα λόγια του βασιλιά και των μεγιστάνων του μπήκε μέσα στον οίκο του συμποσίου και μίλησε και είπε «Βασιλιά, να ζεις στον αιώνα, να μη σε ταράζουν οι συλλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλοιώνεται, υπάρχει ένας άνθρωπος στο βασίλειό σου». Εδάφιο 13. Τότε φέρθηκε μέσα ο Δανιήλ μπροστά στο βασιλιά και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στο Δανιήλ «Εσύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος που είσαι από τους γιους της αιχμαλωσίας του Ιούδα που είχε φέρει από την Ιουδαία ο βασιλιάς, ο πατέρας μου». Εδάφιο 18. «Βασιλιά», μιλάει ο Δανιήλ εδώ, «ο Θεός ο ύψιστος έδωσε στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορα βασιλεία και μεγαλειότητα και δόξα και τιμή. Και για τη μεγαλειότητα που του είχε δώσει, όλοι οι λαοί, έθνη και γλώσσες έτρεμαν και φοβούνταν μπροστά του. Όποιον ήθελε φώνευε και όποιον ήθελε διατηρούσε ζωντανό και όποιον ήθελε ύψωνε και όποιον ήθελε ταπείνωνε. Όταν όμως η καρδιά του υψώθηκε και ο νους του σκληρύνθηκε μέσα στην υπερηφάνεια, τον κατέβασαν από το βασιλικό του θρόνο και η δόξα του αφαιρέθηκε από αυτόν και εκδιώχθηκε από τους γιους των ανθρώπων και η καρδιά του έγινε όπως των θηρίων και η κατοικία του μαζί με τα άγρια γαϊδούρια. Τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια και το σώμα του βρεχόταν από τη δρόσο του ουρανού. Μέχρι ότου γνώρισε ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σε όποιον θέλει στείνει επάνω σε αυτήν. Και εσύ, ο γιος του, ο Βαλτάσαρ, δεν ταπείνωσες την καρδιά σου ενώ τα γνώριζες όλα αυτά, αλλά υψώθηκες ενάντια στον Κύριο του ουρανού και τα σκεύη του οίκου του έφεραν μπροστά σου και πίνατε κρασί από αυτά και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου και δοξολόγησες τους θεούς τους ασημένιους και τους χρυσούς, τους χάλκινους και τους σιδερένιους, τους ξύλινους και τους πέτρινους που δεν βλέπουν ούτε ακούν ούτε καταλαβαίνουν και τον Θεό στο οποίο το χέρι είναι η πνοή σου και στην εξουσία του όλοι οι δρόμοι σου δεν δόξασες. Γι' αυτό στάθηκε μπροστά σου η παλάμη του χεριού και εγχαράχθηκε αυτή η γραφή. Και τούτη είναι η γραφή που εγχαράχθηκε. Μενέ μενέ θεκέλ ου φαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Μενέ, ο Θεός μέτρησε τη βασιλεία σου και την τέλειωσε. Θεκέλ, ζυγίστηκε στην πλάστιγκα που βρέθηκες, ελλιπής. Φερές, διαιρέθηκε η βασιλεία σου και δόθηκε στους Μίδους και τους Πέρσες. Κάνουμε, αδελφοί, δύο λόγια προσευχής. Καθώς Θεέ μας, στεκόμαστε στο λόγο σου μπροστά. Εσύ καθοδήγησε τη σκέψη μας, την καρδιά μας, άνοιξε το μυαλό μας, αποκάλυψε, εσύ σε παρακαλούμε, τις αλήθειες τις δικές σου. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, έχουμε δει, αγαπητοί αδελφοί, το βιβλίο αυτό εδώ και αρκετούς μήνες. Είναι ένα βιβλίο, όπως έχω πει, περίπλοκο. Έχει διάφορες παράλληλες ιστορίες οι οποίες εξελίσσονται. Θα ήθελα απλά να θυμίσω δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο, ότι αυτό το βιβλίο είναι μια διατριβή της κυριαρχίας του Θεού. Σκεφτείτε ότι εδώ και πολλά χρόνια, βέβαια, στην αφήγησή μας, έχει πέσει η πόλη του Δανίηλ. Έχει πέσει το βασίλειο του Ιούδα. Αλλά έχει επίσης καταρρεύσει και η προσωπική του ζωή. Και παρόλα αυτά, ο άνθρωπος αυτός μας διδάσκει ότι ενώ όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί, και τώρα στο κεφάλαιο 5 πέφτει και η Βαβυλώνα, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, ο Θεός παραμένει στη θέση του. Είναι ένα μνημείο της κυριαρχίας του Θεού. Έχω πει επίσης, και αυτό είναι η δεύτερη έτσι εισαγωγική παρατήρηση, ότι οι δύο πόλεις της ιστορίας μας, η Ιερουσαλήμ και η Βαβυλώνα, δεν είναι απλά δύο πόλεις. Είναι δύο ιδεολογίες, είναι δύο τρόποι σκέψης. Και είχαμε δει στο παρελθόν τι εκφράζουν αυτά τα ιδεολογήματα. Πιστεύω δεν έχουν ξεπεραστεί στις μέρες μας. Ακόμα ορίζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η πρώτη, βέβαια, η Βαβυλώνα, τη συναντάμε για πρώτη φορά στη Γένεση, στο κεφάλαιο 11. Εκεί καταλαβαίνουμε αμέσως ποιο είναι το ιδεολόγημα της Βαβυλώνας. Λένε εκεί κάποιοι άνθρωποι, έλθετε, ας οικοδομήσομεν σε αυτούς πόλην και πύργων, του οποίου η κορυφή ας φθάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα. Δηλαδή είναι μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι φτιάχνουν το όνομά τους. Και είδαμε ακριβώς πώς αυτό το ιδεολόγημα κατευθύνει τις ζωές των ανθρώπων μέσα στους αιώνες. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, η Ιερουσαλήμ, την οποία τη συστήνει ο Λόγος του Θεού αμέσως μετά, εκεί στη Γένεση, στο 12ο κεφάλαιο, είναι μια πόλη η οποία δεν φαίνεται. Καλεί εκεί τον Άβραμ, του κάνει διάφορες αποκαλύψεις και του δίνει διάφορες υποσχέσεις. Και στο τέλος του λέει, θα μεγαλύνω το όνομά σου. Σε αυτήν τη δεύτερη πόλη, ο Θεός ορίζει το όνομα των δικών του. Συνεπώς, είδαμε εδώ και αρκετόν καιρό αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεδομένα του αφηγήματος και σήμερα θα ήθελα, αδελφοί, έτσι να δούμε εντάχει την πτώση της μεγάλης πόλης. Το 5ο κεφάλαιο είναι το τέλος μιας εποχής. Έχει πεθάνει, βέβαια, ο μεγάλος της ηγέτης, ο Ναβουχοδονόσορας, ένας ιδιοφυής άνθρωπος, ένας αλαζόνας, βέβαια, βασιλιάς, ο οποίος έχει μια στενή σχέση με τον Δανίηλ. Τα χρόνια έχουν περάσει. Τώρα θα λέγαμε ότι αυτή η πόλη διατηρεί κάποια από την αρχική της έγκλη, είναι η πόλη των αρχαίων ουρανοξυστών, είναι η πόλη των κρεμαστών κήπων, είναι η πόλη των μαθηματικών και της λογοτεχνίας και των επιστημών, αλλά όμως η παρακμή έχει ξεκινήσει. Και μην πάτε πολύ μακριά, δέστε ποιος είναι στο θρόνο. Τώρα στον θρόνο δεν κάθεται ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας. Κάθεται μία απομίμηση του Ναβουχοδονόσορα. Και ενώ μας λέει είναι ο πατέρας του, ο όρος εδώ παραπέμπει στη λέξη πρόγονος, είναι μάλλον ο παππούς του, δεν είναι ακριβώς ο πατέρας του, ο άνθρωπος αυτός έρχεται μέσα από την γενεολογική γραμμή του Ναβουχοδονόσορα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καν βασιλιάς. Είναι ο τοποτηρητής του θρόνου στην αρχαία αυτή πόλη. Ο βασιλιάς, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ανήκει στην οικογένεια του Ναβουχοδονόσορα, είναι εκτός της πόλης και πολεμάει, αλλά τον θρόνο τον έχει αυτή η συγκεκριμένη προσωπικότητα. Εκείνο το βράδυ αποφασίζει ότι θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης. Θέλει να δείξει ότι οι μέρες οι δικές του είναι όπως αυτές του Ναβουχοδονόσορα. Εξάλλου θυμάται ίσως από τις αρχαίες ιστορίες ότι ο παππούς του είναι εκείνος που έφερε τα σκεύη του ναού και πολλά άλλα σκεύη και πολλά άλλα λάφυρα από τα μέρη τα οποία, λέει, λάτισε. Και μας φέρνει ξανά μπροστά στα σκεύη του ναού του Θεού. Τώρα, για αυτούς που παρατηρούν το κείμενο προσεκτικά, αμέσως αντιλαμβάνονται ότι είναι η δεύτερη φορά που τα συναντάμε, τα σκεύη στην αφήγησή μας. Ποια είναι η πρώτη φορά? Μα φυσικά στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, γιατί όλη αυτή η ιστορία του Δανιήλ ξεκινάει με τα σκεύη του ναού. Ο ιερός συγγραφέας πρώτα απ' όλα μας λέει ότι αφαίρεσε ο βασιλιάς τα σκεύη από το ναό τη μέρα εκείνη που λαιλατήθηκε η Ιερουσαλήμ, και μετά ξεκινάει να μας πει ότι πιάστηκαν εχμάλωτα τα παιδιά αυτά και τα έφεραν στη Βαβυλώνα. Η ιστορία μας ξεκινάει με τα σκεύη και συνεχίζει με την ιστορία των παιδιών. Τα σκεύη και τα παιδιά είναι εχμάλωτα στη Βαβυλώνα. Σκεύη και παιδιά ζουν από κοινού το ίδιο δράμα. Ή μήπως είναι το ίδιο πράγμα? Καθώς τα φέρνει ο βασιλιάς στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στην εισαγωγή, μας λέει εκεί το κείμενο, σας το θυμίζω απλά, ότι τα βάζει σε ένα μουσείο. Μας λέει τα έβαλε σε ένα θησαυροφυλάκιο μαζί με πολλά άλλα λάφυρα, και είναι πολύ παραστατικό εκεί το κείμενο. Τα βάζει εκεί μαζί με όλα τα άλλα, όλα αυτά τα οποία μάζεψε από τις κατακτήσεις του, και δηλαδή τι κάνει ακριβώς? Κάνει κάτι με το οποίο εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι. Παίρνει τα σκεύη του ναού, τα οποία στην Ιερουσαλήμ, στην έδρα τους, στο ναό, συμβολίζουν την απόλυτη αξία του Θεού. Γιατί εκεί ο ναός και τα σκεύη εκφράζουν κάτι το οποίο έχει απόλυτη αξία. Εκφράζει δηλαδή μία απόλυτη αλήθεια. Κάτι το οποίο στέκεται πάνω από όλες τις άλλες ανθρώπινες αλήθειες. Και τι κάνει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας? Τα παίρνει όλα αυτά μαζί, τα συλλέγει, μαζεύει και όλα τα άλλα τα οποία έχει μαζέψει, τα βάζει εκεί στο θησαυροφυλάκιο και τι μας λέει? Ότι αυτά είναι όπως όλα τα άλλα. Έχουν σχετική αξία. Έχουν κάποια αξία, αλλά η αξία τους είναι σχετική ως προς όλα τα άλλα τα οποία και αυτά είναι μαζεμένα εκεί. Εκείνο που προσπαθεί να μας διδάξει η Βαβυλώνα είναι πως ό,τι ισχύει για όλα τα άλλα σκεύη, ισχύει και για αυτά τα σκεύη. Δεν ξέρω αν μιλάτε ποτέ με πανεπιστημιακούς, αγαπητοί αδελφοί. Καμιά φορά έχουμε κουβέντες. Και λέει ο συνάδελφος, λέει, ξέρετε, είναι ωραίο να έχεις την αλήθεια σου, μου λέει. Είναι ωραίο να πιστεύεις αυτό που πιστεύεις, και εφόσον σε βολεύει, εφόσον σε ευχαριστεί, εφόσον θεωρείς ότι σου κάνει κάποιο καλό, πάρα πολύ καλά, κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε φανατικοί άνθρωποι εξάλλου, και εμείς έχουμε τις αλήθειες μας, και εμείς πιστεύουμε αυτά που πιστεύουμε, και εσύ πιστεύεις αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά ωραία και καλά. Αλλά μην έρθεις να μου πεις ότι η αλήθεια σου είναι πάνω από τις αλήθειες μας. Και όλο αυτό το μεταμοντέρνο πλαίσιο, αυτός ο μεταμοντερνισμός, το οποίο ακούτε τον όρο αυτό, αυτό το πράγμα ουσιαστικά ισχυρίζεται. Μας λέει, κοιτάξτε παιδιά, είστε χριστιανοί, καλά κάνετε και είστε πάρα πολύ ωραία. Τα σκεύη σας τα θεωρείτε σημαντικά? Πολύ ωραία. Έχουμε και εμείς σκεύη. Δείτε στο μουσείο μας, δείτε στο θησαυροφυλάκιό μας. Πριν περίπου 500 χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, οι Γερμανοί μεταρρυθμιστές διακήρυξαν κάτι το οποίο σήμερα δεν είναι πλέον αποδεκτό ούτε στη Γερμανία, ούτε φυσικά στον λεγόμενο δυτικό κόσμο, και το διακήρυξαν με μία λατινική φράση, ένα σύνθημα της μεταρρύθμισης. Sola scriptura, δηλαδή η γραφή μόνη. Δηλαδή είπαν ότι το κείμενο αυτό είναι μια μορφή αυθεντίας. Πάνω από τον Πάπα, πάνω από το Ιερατείο, πάνω από την ανθρώπινη γνώση, πάνω από όλη την διαθέσιμη γραμματεία που κυκλοφόρησε ανά τους αιώνες, υπάρχει μία απόλυτη αλήθεια, η οποία στέκεται πάνω στην κορυφή αυτής της πυραμίδας, αν θέλετε, του ανθρώπινου πολιτισμού. Έρχεται όμως η Βαβυλώνα, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορας και τι λέει? Όπως αυτά, έτσι και τ' άλλα, είναι όλα μαζί, και μην θεωρείς, Δανιήλ, ότι τα σκεύη σας είναι ανώτερα από τα δικά μας. Έχουμε και εμείς σκεύη, έχουμε και εμείς αλήθειες, και καμία αλήθεια δεν στέκεται πάνω από τις άλλες. Τώρα εδώ όμως το πέμπτο κεφάλαιο, έχει πεθάνει ο Ναβουχοδονόσορας, έχουν περάσει χρόνια, ο Δανιήλ πλέον δεν είναι μικρό παιδί, είναι ένας άνθρωπος κοντά στα 60 του ίσως, κάπου εκεί, έχει μεγαλώσει, έχει οριμάσει, είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, αλλά τα σκεύη αυτά τα οποία κάθονται εκεί στο θησαυροφυλάκιο συνεχίζουν να είναι προκλητικά. Προσέξτε λίγο ότι αυτός ο βασιλιάς δεν φέρνει κανένα από τα άλλα σκεύη τα οποία έχει φέρει ο παππούς του, ο Ναβουχοδονόσορας, στη Βαβυλώνα. Επιλέγει αυτά τα σκεύη να φέρει. Και το ερώτημα είναι γιατί το κάνει άραγε αυτό. Τι είναι αυτό που τον οδηγεί να επιλέξει αυτά τα σκεύη του ναού της Ιερουσαλήμ και να τα φέρει στο συμπόσιο. Ξέρετε γιατί, αγαπητοί αδελφοί. Αυτά είναι προκλητικά σκεύη, προκαλούν με την παρουσία τους. Καθώς στέκονται εκεί ανάμεσα σε όλα τα άλλα, φωνάζουν με τον τρόπο τους και λένε ότι εμείς είμαστε πιο σημαντικά από τα άλλα σκεύη που έχετε εκεί. Η δικιά μας η αλήθεια είναι πιο σημαντική από τις άλλες αλήθειες. Υπάρχει μια απόλυτη αλήθεια. Sola scriptura, όπως τα έλεγαν οι Γερμανοί μεταρρυθμιστές. Και αυτό είναι προκλητικό. Τα απομονώνει λοιπόν ο βασιλιάς και λέει φέρτε τα τώρα στο δικό μας το συμπόσιο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τα σκεύη του ναού συνδέονται με τις πτώσεις και των δύο πόλεων? Τα βλέπουμε για πρώτη φορά στην πτώση της Ιερουσαλήμ, τα βλέπουμε τώρα στην πτώση της Βαβυλώνας. Και μας λένε με τον τρόπο τους ότι πάνω από τις δύο πόλεις, πάνω από τα ιδεολογήματα, είναι, αδελφοί, ο Θεός της ιστορίας. Τώρα, σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου το σύστημα των ανθρώπινων αξιών μας συχνά απαιτεί να μην μιλάμε για απόλυτες αλήθειες. Η πίεση αυτή είναι παντού, είναι ορατή, τη βλέπουμε γύρω μας. Δεν μπορείς να μιλάς στο μεταμοντέρνο πλαίσιό μας για τις δικές σου απόλυτες αλήθειες. Ποιος νομίζεις εξάλλου ότι είσαι? Κράτα τις αξίες σου για τον εαυτό σου. Διαφορετικά είμαστε ενοχλητικοί. Τα σκεύη γίνονται ενοχλητικά. Αν θες να μιλήσεις για κάποιες σχετικές αλήθειες, εντάξει. Αλλά μη μιλάς για τις απόλυτες αλήθειες του ναού και για την απόλυτη εξουσία του Θεού. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο. Έχουμε αφενός προσκαλεί τα σκεύη στο συμπόσιο ο βασιλιάς. Το δεύτερο, το οποίο πιστεύω φαίνεται ξεκάθαρα στο κείμενό μας, ο Δανίλη έχει πέσει ήδη σε δυσμένεια, το έχετε παρατηρήσει. Δεν έχει τη θέση που είχε παλιά. Ο Δανίλη είχε το αυτί του Ναβουχοδονόσορα. Γνωριστήκανε. Αλλά ζώνας μεν ο Ναβουχοδονόσορας, αναγνώριζε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι διαφορετικό. Τον είχε εκεί κοντά του, ήταν σύμβουλός του. Συμμετείχε σε όλες τις αποφάσεις που αφορούσαν στην πόλη, ήταν μέρος εκείνου του συστήματος. Τώρα όμως έχει χαθεί ξαφνικά. Πού είναι ο Δανίλη? Έχει περάσει το περιθώριο. Η νέα ηγεσία θεωρεί δεν τον χρειάζεται πλέον. Τι να τον κάνεις εξάλλου τον Δανίλη, αγαπητοί αδελφοί, όταν έχεις τον Βαλτάσαρ και τους συμβούλους του? Γι' αυτό εξάλλου στο εδάφιο 11 λέει η βασίλισσα, υπάρχει ένας άνθρωπος, λέει, στο βασίλειό σου. Σώπα, έχει 50 χρόνια εκεί αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας άνθρωπος, λέει, από τους γιους της αιχμαλωσίας, από αυτούς που έφερε ο Ναβουχοδονόσορας. Τον θυμάσαι, ήταν κάπου εκεί ξεχασμένος. Ποιος ξέρει από πού τον ξεθάψανε τον καημένο τον Δανίλη. Αλλά βέβαια αυτό, αδελφοί, μας θυμίζει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με εμάς. Η εξέλιξη δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Σας θυμίζω, ο Απόστολος Παύλος γράφει στο μαθητό Τιμόθεο, στο τελευταίο γράμμα, ο ίδιος είναι φυλακισμένος και λέει στον Τιμόθεο, θα έρθει καιρός, του λέει, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους ένα σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή και από μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς δε τους μύθους θα εκτραπούν. Συμπληρώνει στο κεφάλαιο 3. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, θέλουσι προκόψει στο χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Αυτό που βλέπουμε στο κεφάλαιο 5 του Δανιήλ είναι μια αυτοκρατορία σε παρακμή. Αυτό που βλέπουμε στο κεφάλαιο 4 της Β' προς Τιμόθεον, βλέπουμε μια εκκλησία σε παρακμή. Και ο Δανίλ τι πρέπει να κάνει εκείνες τις μέρες? Τώρα είναι στο περιθώριο. Τώρα δεν εργάζεται πλέον. τώρα τα φώτα της δημοσιότητας, αν θέλετε, με τα οποία συνήθισε κιόλας και τα συνηθίζει κανείς, τώρα δεν είναι πάνω του. Τι πρέπει να κάνει? Μα κάνει ακριβώς αυτό που καλεί ο Παύλος στον Τιμόθεο να κάνει. Β' Τιμοθέου Δέλτα 5. Σίδε αγρύπνης πάντα, κακοπάθησον, εργάστη τη έργον Ευαγγελιστού, την διακονία σου κάμε πλήρη. Και μετά από όλα αυτά, τι μπορεί να περιμένει κανείς? Συνήθως δύο πράγματα. Μετάνοια και αλλαγή πορείας, ώστε να σωθεί η πόλη. Η κρίση. Και αυτό που δυστυχώς έρχεται, αγαπητοί αδελφοί, εδώ, είναι η κρίση. Αυτό μας οδηγεί στην τρίτη και τελευταία, αδελφή, σκέψη για σήμερα το πρωί. Καθώς το γλέντι κορυφωνόταν στο παλάτι, ένα υπερφυσικό χέρι παρεμβαίνει στην ιστορία. Συμβαίνει αυτό ενίοτε. Διακόπτει απότομα το κέφι των μεγιστάνων. Εξάλλου, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός δουλεύει με δικούς του τρόπους. Η κρίση όμως του Θεού είναι φοβερό πράγμα. Ακόμη και οι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται του Θεού την ύπαρξη, καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κρίσης. Τι μαθαίνουμε από το κείμενό μας? Η κρίση που πέφτει πάνω στον βασιλιά είναι ιδιαίτερα σκλήρη. Ο Θεός τον κρίνει και τον καταδικάζει πριν πεθάνει καν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως η σειρά είναι διαφορετική. Μας το λέει αυτό βέβαια ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους, Εβραίους 9:27. Το διαβάζω από το Βάμβα. «Καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσης». Εδώ τι λέει ο Θεός στον Βαλτάσαρ? Πρώτα η κρίση, μετά θα πεθάνεις. Είναι σκληρή η τιμωρία που πέφτει πάνω. Στην περίπτωση αυτή η κρίση προηγείται του θανάτου του, ο οποίος έρχεται πολύ σύντομα. Υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Σπέβδουν τα γεγονότα εκείνο το βράδυ και αποτελειώνουν και τον βασιλιά και το βασίλειό του. Και τι υπάρχει χρήσιμο που μπορούμε να μάθουμε από αυτό? Πρώτα απ' όλα, ο βασιλιάς αυτός δεν είναι άσχετος με τις αλήθειες του Θεού. Είναι γνώστης. Έχει μια σημαντική εμπειρία. Έχει δει, έχει ζήσει πράγματα. Έχει δει στη ζωή των προγόνων του πώς ο Θεός αποκαλύφθηκε, και εύκολα και δύσκολα. Ο Δανιήλ φέρνει αυτή την αλήθεια μπροστά του με τον πιο απόλυτο και απροκάλυπτο τρόπο. Το διαβάζω, αδελφοί, από το εδάφιο 18. «Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος, έδωκεν εις τον Ναβουχοδονόσορα τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμή. Και δια την μεγαλειότητα την οποίαν έδωκεν εις αυτόν, πάντες οι λαοί έθνη και γλώσσε έτρεμον και εφοβούντο έμπροσθεν αυτού. Όντι να ήθελε εφώνευε, όντι να ήθελε φύλατε ζώντα, και όντι να ήθελε ύψωνε, και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού και αφηρέθη δόξα από αυτού. Και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων, και η καρδία αυτού έγινε ως των θηρίων, και η κατοικία αυτού ήτο μετά των αγρίων όνων, με χόρτον ως η βόεσε τρέφετο. Και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό τους δρόσου του ουρανού, εωσού εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και όντι να θέλει στείνει επ' αυτήν». Του θυμίζει ο Δανιήλ τι ήξερε εξαιτίας του Ναβουχοδονόσορα, εδάφιο 22, «Και εσύ ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα τα αυτά». Ποια είναι η λέξη κλειδί? Γνώριζες. Υπάρχει ένα εδάφιο στην επιστολή προς Εβραίους, Εβραίους 2-3. Λέει εκεί ο συγγραφέας, «Διότι εάν ο λόγος, ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσο μεγάλη σωτηρία?» Αυτό είναι το ερώτημα. Γνωρίζεις, του λέει. Ποια είναι η δικαιολογία σου? Ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, εκπροσωπώ στην οικογένειά μου την τρίτη γενιά πιστών ανθρώπων του Θεού. Εάν οι προγονείς μας ήρθαν στο φως του προσώπου του μέσα σε αντίξωες συνθήκες, πέστε μου, ποια δικαιολογία έχουμε εμείς? Υπάρχει και κάτι ακόμα όμως, το οποίο φυσικά διατρέχει το κείμενο και το οποίο το επαναφέρει ο Δανιήλ στο εδάφιο 23. «Υψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού και τα σκεύη του οίκου», να τα σκεύη πάλι, τα συναντάμε συνέχεια σήμερα, «έφεραν εμπροσθέν σου και επίνεται ίνων εξ αυτών». Δύο πράγματα τον κρίνουν, αγαπητοί αδελφοί. Το ένα είναι η γνώση του. Δηλαδή δεν έχεις καμία δικαιολογία. Γνωρίζεις, ξέρεις, τα έμαθες όλα αυτά από μικρός. Δεν έχεις κανένα άλοθη, καμία δικαιολογία. Αλλά παρόλα αυτά κάνεις και κάτι ακόμα. Πας ένα βήμα παραπέρα. Η στάση του απέναντι στα σκεύη του ναού τον τοποθετεί απέναντι στον Θεό του ναού. Δεν είναι ώρα να αναρωτηθούμε, αγαπητοί αδελφοί, τι είναι αυτά τα σκεύη με τα οποία ασχολείται ο Δανιήλ. Ποια είναι αυτά τα σκεύη τα οποία ο βασιλιάς βεβηλώνει με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια την απάντηση μας την δίνει ξεκάθαρα η Καινή Διαθήκη. Δεν χρειάζεται να πάτε πολύ μακριά. Είμαι βέβαιος ότι την υποψιάζεστε. Σταχυολογώ 2-3 εδάφια έτσι, χάρη της κουβέντας μας. Α Θεσσαλονικής 4:4, γράφει ο Απόστολος Παύλος, «να εξεύρει έκαστος ημών, να κρατεί το εαυτού σκεύος, εν αγιασμό και τιμή». Β' Κορινθίους 4:7, «έχομεν δε των θησαυρών τούτων ισοστράκι να σκεύει», δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών. Πάλι στη δεύτερη επιστολή του Τιμόθεου 2:20, «εν μεγάλη δε οικία», σε ένα μεγάλο σπίτι, άρα για ποιο, «δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε, τι πράγμα, σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων, εύχριστον εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις πάνεργων αγαθών». Μα ποια είναι αυτά τα σκεύη τέλος πάντων? Τι είναι εκείνο που εξοργίζει τον Θεό, ώστε να οδηγήσει τον βασιλιά αλλά και τη Βαβυλώνα ολόκληρη σε αυτό το απότομο τέλος? Ο τρόπος που μεταχειρίζονται τα σκεύη του. Αυτό τον εξοργίζει τον Θεό. Τον βγάζει έξω από τον εαυτό του. Εκείνο που λέει ο Θεός είναι το εξής: «εγώ τους έκρινα εκείνους», πριν 70 χρόνια, 60 χρόνια περίπου τώρα, «και τους έφερα σε εσάς. Δεν σας έδωσα όμως το δικαίωμα να τους μεταχειρίζεστε έτσι. Είναι τα σκεύη μου. Είναι οι άνθρωποι μου». Λέτε αδελφοί, ο Θεός ασχολείται με τις γαβάθες του ναού? Αυτό ήταν όλο το θέμα. Τα σκεύη και οι τέσσερες νέοι είναι το ίδιο πράγμα, ξέρετε. Και όλος ο λαός που τους ακολουθεί. Τα σκεύη του ναού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του πέμπτου κεφαλαίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκεύη της Ιερουσαλήμ είναι όπως όλα τα άλλα σκεύη. Στο πέμπτο κεφάλαιο είναι στοχοποιημένα σκεύη. Τα έχει απομονώσει το σύστημα. Εκείνα και μόνο εκείνα βεβηλώνονται. Εκείνα και μόνο εκείνα διώκονται. Και ο Θεός, αδελφοί, δεν το ανέχεται αυτό. Δεν ανέχεται τη συγκεκριμένη μεταχείριση. Και παρόλο που ο ρόλος της Βαβυλώνας είναι βεβηλωτικός, υπάρχει, αδελφοί, και ένα μάθημα και για μας, εδώ στην Εκκλησία, για το πώς συμβιώνουμε με τα άλλα σκεύη. Μέσα σε αυτή τη διήγηση του Δανιήλ υπάρχει και κάτι το εσχατολογικό, βέβαια. Γιατί αυτή η πόλη, η Βαβυλώνα, η ένδοξη πόλη, η πανέμορφη πόλη, διατρέχει όλη τη γραφή. Φυσικά δεν θα μπω σε αυτήν την διάσταση. Απλά και μόνο έτσι ως υποσημείωση, όταν θα έχετε το χρόνο, ανοίξτε το 18ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Διαβάζω από το εδάφιο 10 έως το 12. «Αλίμονο, αλίμονο», το διαβάζω στην νέα μετάφραση, «η μεγάλη πόλη, η Βαβυλώνα, η ισχυρή πόλη, επειδή μέσα σε μία ώρα ήρθε η κρίση σου και οι έμποροι της γης κλαίνε και πενθούν για αυτήν, επειδή κανένας δεν αγοράζει πλέον τις πραμάτιες τους, πραμάτιες από χρυσάφι και ασίμι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια και εκλεκτής ποιότητας λινό και πορφύρα και μετάξι και κόκκινο και κάθε αρωματικό ξύλο και κάθε σκεύος από φίλντιση και κάθε σκεύος από πολύτιμο ξύλο και χαλκό και σίδερο και μάρμαρο και κανέλα και θυμιάματα και μύρο και λιβάνι και κρασί και λάδι και σιμιγδάλι και σιτάρι και κτίνι και πρόβατα και άλογα και άμαξες και ανθράποδα και ψυχές ανθρώπων. Στο τέλος. Τα σκεύη του Θεού. Black Friday. Μεγάλο εμπόριο. Αλλά βάλτε στο τέλος και τις ψυχές των ανθρώπων. Και πέφτει η Βαβυλώνα. Καθώς βλέπουμε, αδελφοί, τον κόσμο μέσα από τα μάτια του Δανιήλ, είναι τόσο εύκολο να φοβηθούμε. Πέφτουν οι πόλεις, πέφτουν οι βασιλιάδες της, η μία μετά την άλλη. Η ελπίδα όμως της Ιερουσαλήμ σιγοκαίει μέσα στην καρδιά του και μπορεί να ψάλει μαζί με τον Ιώβ «Ξέρω ότι ο λυτρωτής μου ζει».